Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și la Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Istoria scândurii Buclucașe. Poliția îi promite lui Mihai Ghimpu să înlăture bariera care ar păzi casele familiei Voronin.
Bariera a ieșit din suprafața care a fost arendată 0,035 hectare. Urmează fi sancționată, adică fără probleme.
Moldova încheie o nouă rundă de convorbiri cu Uniunea Europeană pe tema acordului de asociere.
Măsurile de austeritate scot bugetarii în stradă într-o nouă țară a zonei euro, în Spania. La început ascultați știrile Europei Libere.
Procuratura Generală nu poate identifica persoanele care au provocat evenimentele violente din 7-8 aprilie 2009, pentru că imaginile video și fotografiile prezentate din Ministerul de Interne au fost filmate la indicația fostei conduceri a Ministerului. Agenția Infoprim îl citează pe procurorul Valeriu Zupco cu declarația că imaginile poliției nu oferă nicio noutate. Zupco a mai declarat că procuratura intenționează să finalizeze dosarul 7 aprilie până la sfârșitul lunii iunie. Unul din 10 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani este șomer, arată ultimul monitor social realizat de IDIS Viitorul. Potrivit studiului, pentru a evita accelerarea migrației, este nevoie de o mai bună comunicare între angajatori și universități pentru ca studiile să corespundă cerințelor pieței. Premierul rus Vladimir Putin a declarat că este practic decisă impunerea de noi sancțiuni Iranului de către Națiunile Unite. Ministrul american al apărării Robert Gates a declarat și el că speră ca noile sancțiuni împotriva Iranului să fie adoptate în cât mai scurt timp. Numai așa Iranul va putea fi oprit să producă arme nucleare, a continuat Gates aflat într-o vizită la Londra. La Sarajevo, procuratura bosniacă a acuzat 3 etnici sârbi de uciderea, reținerea sau deportarea unor civili musulmani la începutul războiului din Bosnia, care a durat între 1992 și 1995. Pe de altă parte, miniștrii apărării din Croația și Serbia au semnat un acord de cooperare militară, un acord văzut de ministrul croat drept un pas important pe calea reconcilierii regionale. Comisia Europeană este nemulțumită de datele statistice economice oferite de Bulgaria și intenționează să trimită o echipă de verificare. Ar fi prima acțiune de acest gen după ce azi miniștrii de finanțe europene au decis să extindă prerogativele Biroului European de Statistică Eurostat ca să poată verifica cifrele economice prezentate de țările membre, astfel ce încearcă evitarea unei noi crize de genul celei din Grecia.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet, unde puteți participa și la concursul de fotografii, se poate și altfel.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul de Interne Victor Catani a promis președintelui interimar Mihai Ghimpu că poliția va coopera pentru scoaterea barierei de protecție din strada Ciocârliei, în spatele căreia ar avea case copiii fostului președinte Vladimir Voronin. Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă spune că bariera a fost instalată nelegitim, iar pe lotul din spatele ei s-ar fi construit tot nelegitim casele familiei Voronin și prietenilor de familie. Cum apelurile primarului liberal ca poliția să intervină au rămas până acum fără răspuns, astăzi a intervenit și președintele liberalilor Mihai Ghimpu. Detalii din tabăra acuzaților și acuzatorilor are Liliana Barbăroșie.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că în legislația contravențională ar exista mai multe prevederi care ar face posibil înlăturarea barierei, dar că poliția ar ezita să le aplice.
Sunt două articole care pot fi aplicate cu siguranță, în opinia mea. Primul articol este acela care se aplică exact pentru că se referă anume la obstacole pe drumul public. Pot fi aplicate cumulativ sancțiunile pentru că este samavolnic amplasată bariera în acel spațiu.
În replică, ministrul de interne, Victor Catane, spune că a așteptat ca șeful poliției municipale, Silviu Mușuc, care ar fi subalternul primarului, să asigure înlăturarea barierei, dar dacă acesta n-a făcut-o, se va implica personal în această problemă.
O să sancționăm persoanele. Pur și simplu, dacă domnul primar general l-a întrebat pe domnul Mușuc, care este subaltern, și în cazul când el nu știe legea, nu reacționează la ceea ce spune domnul primar, înseamnă că o să schimbăm, o spunem pe altcineva. Dar în cazul ăsta este o contravenție. Noi vom asigura că contravenția să fie, vă zic, examinată și transmisă în instanța de judecată.
Iată însă reacția președintelui interimar Mihai Ghimpu, care i-a convocat pe cei doi ca să se clarifice de ce bariera pe care o consideră instalată ilegal continuă să rămână pe loc la 2 săptămâni după mediatizarea cazului.
Hai că înțeleg, când era Voroni la putere, da, primăria lupta cu ori de vânt, că era guvernarea comunistă. Acum, eu nu pot înțelege ce se întâmplă. Ori eu poate numai de ochii lumii sunt președinte interimar, dar Voroni e președinte. De ce totuși nu se poate descos bariera aceea acolo? Cu atât mai mult că acolo sunt încălcări.
Am început bariera de vreau să trec la problema mai serioasă. Ilegalitatea care are loc acolo după această barieră. Deci până acum nu s-a verificat. Cum adică construiești casă fără ca să aibă dreptul de a construi? Sau faci ce vrea teritoriul municipal? Închide drumul că vrea el, așa îi place. Deci continuă aceste ilegalități și după ce nu mai sunt la putere.
Dacă, după intervenția președintelui, problema cu bariera de protecție s-ar putea să fie soluționată, atunci în ceea ce privește lotul de aproape 4 hectare din spatele acesteia, situația se complică. Primarul afirmă că pământul ar fi ajuns în mod ilegal în proprietatea familiei Voronin, dar că de dovedit ilegalitatea va fi mult prea dificil.
La mijloc este o hoție. Cele 4 hectare de pământ care au fost date firmelor Biotex.com, Prima Metal Market, Mall Construct Market, Comunicații Confo, Comunicații Service și Biotex.com au prejudiciat primăria cu cel puțin 100 de milioane de lei. Bugetul pentru 2 ani pentru drumurile de municipiu Chișinău. Pe vremea interimatului lui Ursu a fost alocat terenul, pe vremea lui Iordan au fost eliberate autorizațiile de construcție, primele câteva, iar în 2008-2009 a fost schimbat planul general de unul din funcționarii primăriei și vreau să aflăm cine și respectiv cum poate fi sancționat pentru aceasta.
Încă nu știți.
Nu. Ancheta de serviciu o să-mi dea rezultatele și o să vă prezint.
Anterior, Centrul Anticorupție a anunțat pornirea unei anchete pe marginea acestui caz. Foștii edili acuzați de Dorin Chirtoacă nu au fost de găsit pentru a comenta spusele primarului, dar i-am solicitat o reacție lui Vitalie Pârlog, fost ministru al Justiției, care îl reprezintă pe Oleg Voronin, fiul fostului președinte, într-un dosar trimis la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Pidensul aceasta nu o vizează, după cât cunosc eu.
Dar cum?
Este o legătură mai mult legată cu autoritățile locale. Persoana domnului Voronin nu are niciun tangent.
Primăria susține însă că firmele care figurează drept proprietare ale terenului aparțin fiului fostului președinte. Acestea ar fi obținut terenul pentru a construi un cartier locativ cu sute de beneficiari. În realitate însă l-au utilizat pentru case particulare ce ar aparține familiei Voronin și apropiaților acesteia. Anturajul fostului președinte comunist califică drept răfuială politică interesul sporit al autorităților pentru proveniența proprietăților familiei sale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Sindicatele din Spania au chemat astăzi aproape 3 milioane de angajați ai sectorului public la o grevă de avertisment împotriva planurilor guvernamentale de reducere a salariilor. Planuri menite să apere Spania și întreaga zonă euro de aprofundarea crizei datoriilor declanșată în Grecia. Cum veți auzi dintr-o relatare de la Madrid, sintetizată de Mircea Țicudean, sindicaliștii recunosc că situația e grea, dar spun că nu muncitorii au adus țara în pragul crizei și nu ei trebuie pedepsiți.
Estamos hoy aquí implicados con esta causa que creemos es una causa totalmente justa.
Antonio, muncitor spaniol, spune că a ieșit astăzi în stradă la Madrid pentru o cauză justă. E trist, spune Antonio, să fie reduse salariile muncitorilor din sectorul de stat. E trist că într-o societate democratică criza creată de unii este răscumpărată cu banii altora, banii celor nevinovați. Părerea lui Antonio este împărtășită de alt participant la o demonstrație din centrul Madridului, care spune că reducând salariile bugetarilor, guvernul creează impresia că munca acestora ar fi oarecum de mâna a doua, că ar fi niște paraziți. Guvernul socialist al Spaniei vrea să economisească 15 miliarde de euro anul acesta și încă 19 miliarde la anul printr-o serie de măsuri de austeritate care includ reducerea cu 5% a salariilor bugetarilor, de la medici până la măturători de stradă. Noile reduceri sunt o continuare a unui program de austeritate de 50 de miliarde de euro adoptat la Madrid la începutul anului. În acest fel, premierul Zapatero speră să reducă deficitul bugetar, aflat anul trecut la nivelul de 11,2% din PIB, adică aproape de cel al Greciei, până la 9,3% anul acesta și 3% la anul. Măsurile de austeritate, inclusiv tăierea salariilor, ar urma să fie prezentate oficial sindicatelor și patronatului spaniol mâine miercuri, dar premierul a spus deja că dacă nu se ajunge la un acord de bunăvoie, va impune programul prin decret de la 16 iunie. Spania nu este nici pe departe singura țară din Uniunea Europeană care pregătește în aceste zile măsuri de austeritate. Noul premier al Ungariei, Viktor Orban, a prezentat astăzi în Parlament un plan care include reforma sistemului de impozite și reduceri în sectorul public, inclusiv renunțarea la mașinile de serviciu sau telefoane mobile gratuite pentru angajații de stat. Un plan și mai drastic, care prevede tăierea salariilor cu 25% și a pensiilor cu 15%, a prezentat ieri Parlamentului de la București premierul României, Emil Boc. Austeritate este cuvântul de ordine și într-o țară europeană mult mai bogată decât Ungaria, România sau chiar Spania, anume Germania. Cancelarul Angela Merkel a anunțat ieri că vrea să economisească 80 de miliarde de euro în următorii 4 ani. Ca și în Spania, sindicatele din Germania au reacționat de îndată vehement, spunând că guvernul conservator îi obligă pe săraci să plătească pentru lăcomia și nechipzuința celor bogați. De partea cealaltă a baricadei, oamenii de afaceri se plâng că planul doamnei Merkel nu este destul de curajos. Puținele aplauze, cum scrie AFP, vin din partea Uniunii Europene, care apreciază faptul că Germania, ale cărei finanțe sunt relativ în ordine, dă un exemplu altor țări, strângând cureaua preventiv.
Mircea Țicudean. Aici Radio Europa
Liberă. La Chișinău s-a încheiat astăzi o nouă rundă de negocieri între Moldova și Uniunea Europeană pentru semnarea acordului de asociere. Negociatorul european Gunnar Wiegand, reprezentantul Uniunii Europene pentru relațiile cu Rusia, Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, a lăudat viteza cu care decurg negocierile, dar a evitat din nou să numească data semnării acordului. Într-un interviu cu Liliana Barbaros și Wiegand a explicat că acest acord prevede relații mai strânse, fără să promită Moldovei aderarea la Uniunea Europeană.
Moldova nu poate miza la acest moment, afirmă negociatorul din partea Comisiei Europene, decât pe un acord de asociere din garnitura celor pe care Uniunea Europeană le are în vedere pentru țările parteneriatului estic, adică care nu conține o clauză despre viitoare integrare, fiind diferit prin asta de acordurile clasice de asociere încheiate până acum. Mandatul pe care l-am în aceste negocieri îmi permite să spun că acordul pe care îl pregătim nu include de o astfel de prevedere, ne-a spus Gunnar Wiegand. Să ne concentrăm asupra problemei cum să aducem Moldova mai aproape de Uniunea Europeană și abia ulterior vom putea aborda și acest subiect, a continuat el. Autoritățile moldovenești nu ezită să avanseze un orar, fie și aproximativ al evenimentelor integraționiste pe care le așteaptă, adică începerea din 15 iunie a negocierilor pentru un acord de liberalizare a vizelor și în 3-4 luni pentru un acord de liber schimb. Spre deosebire de acestea, oficialul european preferă să ocolească termenele concrete. Avansăm cu viteză pe acordul de asociere și începem dialogul pe subiectul liberalizării vizelor. Suntem optimiști, dar nu putem da date limite. Ar fi o greșeală, susține oficialul european. Între timp, Federația Rusă ar putea obține mai devreme decât Moldova un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, perspectivă confirmată de Gunnar Wiegand, și asta pentru că negocierile cu Moldova abia încep, în timp ce cu Federația Rusă discuțiile au demarat mult mai devreme. Dar să nu ne uităm prea mult peste gard, sugerează oficialul european. Referitor la subiectul posibilei retrageri a emisarului special al Uniunii Europene din Moldova, retragerea anunțată nu demult de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Catherine Ashton, Gunnar Wiegand, subalternul doamnei Ashton, spune că dacă se va întâmpla aceasta, nu va însemna o scădere a interesului Uniunii Europene pentru zona. Potrivit lui Gunnar Wiegand, Uniunea Europeană doar va avansa în sprijinul acordat Moldovei și nici de cum invers. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii aflați de ce Curtea Constituțională este considerată în România o instituție tot mai controversată. Vă mai propunem o evocare a compozitorului german Robert Schumann la 200 de ani de la naștere. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Un comentator de la București cere într-un articol Uniunii Europene să promită Moldovei aderarea. Argumentele lui le aflăm în debutul revistei presie din România, pregătită ca în fiecare seară de Tania Radu.
Liviu Antonesi susține în ziarul Adevărul că Uniunea Europeană nu mai are încotro, trebuie să stabilească un calendar de aderare pentru Republica Moldova, fie și numai pentru a restabili echilibrul în zonă. Acest echilibru ar fi fost greu deteriorat de orientarea Ucrainei spre est, după ce Occidentul și-a pus mari speranțe în democratizarea ei și după ce Turcia a intrat într-o zonă de ambiguitate încă și mai complicată. În schimb, arată Antonesi, succesele Alianței pentru Integrare Europeană sunt nu doar nesperate, ci de-a dreptul neverosimile. Coaliția a reușit să-i aducă pe comuniști în situație de non-combat. Ei vor avea de înfruntat un referendum privind schimbarea modului de alegere a președintelui țării, și anume prin vot direct, unde este de presupus că un număr foarte mare de moldoveni vor dori acest scrutin. Prima lui exersare e de natură să influențeze dramatic pentru comuniști rezultatul viitoarelor alegeri. Dacă perspectivele sunt promițătoare pentru Republica Moldova, în România, în schimb, situația se tensionează cu fiecare zi, cel puțin așa se vede în comentariile de presă. Elena Vijulie argumentează vehement în România Liberă necesitatea înlocuirii premierului Emil Boc cu un, cităm, om competent și liber, care să desființeze fără ezitare toate agențiile și ramurile ministeriale care taie frunze la câini și să declanșeze un război fără milă împotriva marii evaziuni fiscale. 1 miliard de euro anual numai din contrabanda cu țigări, adică jumătate din economiile stabilite cu FMI, am încheiat citatul. Și europarlamentarul democrat-liberal Monica Macovei îl acuză pe premierul Emil Boc, și anume pentru că nu i-a demis pe miniștrii care patronează rețelele clientelare. Declarația consemnată tot de ziarul Adevărul precizează însă numai două nume, Vasile Blaga, ministrul de interne, și Gheorghe Falcă, primarul Aradului. Se reamintește în același timp că președintele Traian Băsescu l-a considerat recent pe Emil Boc mai degrabă victima trădării miniștrilor săi, care n-au pus în aplicare cu onestitate și fermitate măsurile de austeritate. Adevărul face de asemenea tabloul opțiunilor pe care le are la îndemână Traian Băsescu dacă guvernul condus de Emil Boc pică prin moțiunea de cenzură depusă ieri la Parlament. Șeful statului va trebui să numească un nou premier. Dacă el va fi tot PDL, atunci socialdemocrații și liberalii vor declanșa din nou procedura de suspendare a președintelui. Un plan B al opoziției liberale, se mai arată în Adevărul, este să conteste la Curtea Constituțională cele două legi de scăderea salariilor și a pensiilor pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Curtea Constituțională din România a devenit un jucător important pe scena politică, iar câteva evoluții recente și unele așteptate în viitorul apropiat îl fac pe comentatorul Neculai Constantin Muteanu să afirme că ea tinde să devină în mod controversat unul din jucătorii cei mai importanți.
Curtea Constituțională este din nou în actualitate. În aceste zile vor fi numiți 3 noi judecători pentru a înlocui pe cei ale căror mandate au expirat. Din neîndemânarea PDL, opoziția are șanse să numească 2 din 3 judecători și astfel se va rupe echilibru putere-opoziție din Curtea Constituțională, ceea ce va pune la grea încercare guvernul. Dacă va scăpa de moțiunile de cenzură ale opoziției, se va confrunta cu decizia Curții Constituționale, sesizată de PSD, asupra legilor privind reducerea salariilor și a pensiilor. O decizie negativă ar lăsa guvernului doar soluția demisiei. Ipoteza trebuie avută în vedere. Curtea Constituțională a dat multe decizii discutabile, contradictorii uneori. Cum deciziile ei sunt executorii, Curtea tinde să se substituie Parlamentului și să se amestece și în atribuțiile executivului. Puterile exorbitante ale Curții Constituționale vin din slăbiciunile unei Constituții care, la 20 de ani de la adoptare, continuă să-și arate imperfecțiunile. Curtea, garantul supremației Constituției, se compune din 9 judecători cu mandat de 9 ani, 3 numiți de Camera Deputaților, 3 de Senat și 3 de Președinte. Judecătorii curții trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământ. Însă, portretul robot al judecătorului de la Curtea Constituțională înseamnă un parcurs profesional încă de pe vremea regimului comunist, când statul de drept era o ficțiune, iar separarea puterilor în stat o vorbă de dânsi inventată. În fapt, audierile pentru numirea judecătorilor la Curtea Constituțională sunt formale, nicio instanță profesională nu garantează competența și compatibilitatea cu funcția. În democrații așezate, numirea în astfel de funcții este un proces transparent în care se evaluează nu doar competența și opiniile în chestiuni de interes public ale celor aleși, adeseori chiar și caracterul și moralitatea lor. Nu este cazul în România. Numirea unui judecător la Curtea Constituțională este urmarea jocurilor de culise, al clientelismului, al alianțelor obscure și al mașinii de vot majoritare. Se răsplătesc astfel servicii trecute sau viitoare. Uneori curtea e un cimitir al elefanților în care sunt parcați dinozaurii de partid. Este primul pas în politizarea justiției. Al doilea este numirea unor juriști cu state vechi de membri de partid. Și e limpede că din foști activiști de partid nu poți face peste noapte judecători imparțiali, independenți și integri. Dintre cei 9 membri ai curții, niciunul nu a fost judecător înainte de numire. Niciunul nu e specialist în drept constituțional. 4 din cei 9 membri ai actualei curți sunt activiști de partid, foști avocați, procurori, consilieri juridici, dar nu judecători. În acest context, nu e de mirare că judecătorii dau decizii care desfințează instituții ce le cercetează trecutul și averile și au devenit apărătorii foștilor securiști și informatori ai securității, precum și ai politicienilor suspectați de corupție. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi se împlinesc 200 de ani de la nașterea compozitorului german Robert Schumann. Victor Eschenazi Moroșan îi dedică rubrica de cultură.
Născut la Zwickau, în Saxonia, la 8 iunie 1810, exact cu 200 de ani în urmă, Robert Schumann a fost cumva pus în umbră anul acesta de aniversarea identică a mai popularului său contemporan, Frédéric Chopin, doar cu 3 luni mai vârstnic. Un mare compozitor și un mare intelectual, reamintesc toți comentatorii, cu o viață marcată de suferință și un sfârșit tragic cauzat de o demență având la origine sifilisul. Cei care îi rezumă viața amintesc 5 date cheie în derularea ei. Anul 1828, când tânărul Schumann sosește la Leipzig și o descoperă pe pianista și compozitoarea Clara Wieck, ce avea să-i marcheze întreaga viață ca muză ascunsă, companion de aventură intelectuală și în cele din urmă soție. Anul 1830, când Schumann ia decizia de a renunța la studiile de drept urmate la Heidelberg și revine la Leipzig pentru a se dedica în întregime muzicii. Anul 1836, cu moartea mamei, an al declanșării disputei cu Wieck, care refuză să-i acorde mâna Clarei, perioadă din care datează sonata sa în fa diez, dedicată iubirii sale, și Ruine, fantezia pentru pianoforte, ce avea să devină prima mișcare a fanteziei opus 17. Anul 1840, an al Lidului și în septembrie al căsătoriei cu Clara. În fine, anul 1854, în care tentativa de sinucidere în Rin și declararea demenței preced cei 3 ani finali de suferință și agonie în ospiciu. O viață scurtă, dar plină pentru un compozitor de geniu, cum o exemplifică o antologie, colecție aniversară în 25 de discuri compact, publicată de Casa Sony Classics, cu piesele sale de pian în interpretările clasice ale lui Dinu Lipati, Artur Rubinstein, Vladimir Horowitz și Kissin, cu cele 2 mari lucrări corale, scenele din Faust și Peri, dirijate de Abbados și Arnoncourt, cu o selecție a celor mai frumoase liduri, cântate între alții de Dietrich Fischer-Dieskau și Thomas Kostkow, cu muzica ta de cameră și cele 4 simfonii. Articolele omagiale îl reamintesc și pe marele intelectual Schumann, editorul la numai puțin de 1000 de numere ale celebrei reviste muzicale Neue Zeitschrift für Musik. Ultima mare biografie completă a compozitorului a apărut la editura Fayard în 1999 sub semnătura lui Brigitte François Sapé, pentru astăzi fiind anunțată în Statele Unite distribuția în librărie a unei biografii în engleză semnată de un psihiatru și muzician din San Francisco, Peter Ostwald, și intitulată Vocile interioare ale unui geniu muzical. Întrebată într-un interviu care sunt principalele descoperiri de arhivă care au făcut să avanseze cercetarea operei și a vieții compozitorului în ultimul deceniu, muzicologa François Sapé spunea că documentul cel mai important apărut îl constituie carnetele doctorului Richards, cel care l-a îngrijit pe Schumann în azilul de la Endenich în ultimii ani de viață. Carnetele, crezute pierdute, au fost donate Academiei de Arte din Berlin după căderea zidului și au devenit accesibile cercetătorilor în 1994. Însemnările terapeutului înlătură vechiul diagnostic de psihoză maniaco-depresivă în favoarea unui sfârșit cauzat de sifilis, înregistrând chiar o mărturie a lui Schumann despre boala declanșată în 1831, când ar fi fost tratat cu arsenic. Dar, dincolo de toate, rămâne desigur muzica sublimă a lui Schumann.
Agenda culturală.
Regizorul Sergiu Prodan, cunoscut pentru filmul Patul lui Procust, se află în căutarea 2500 de donatori care să contribuie cu câte 100 de euro pentru un nou film. Dacă Patul lui Procust nu i-a adus prea multă popularitate, Sergiu Prodan speră ca măcar noul film să aibă priză la public, pentru că se va ocupa de o problemă socială acută, migrația ilegală. Relatează Dumitru Crudu.
Cu toate că a fost prezentat la 10 de festivaluri din cele mai diferite colțuri ale lumii, începând cu Mexic și terminând cu Rusia, Patul lui Procust merita cu mult mai mult decât a obținut. Dar conjunctura cinematografică din acest deceniu nu i-a fost nici de cum favorabilă, juriile festivalurilor internaționale apreciind mai ales filmele neorealiste care propuneau publicului povești etnoculturale, sociale și politice șocante și mai puțin filmele de artă aplecate asupra unor emoționante povești umane, parcă situate în afara timpului istoric. Numai așa se poate explica faptul că a fost trecut cu vederea de cei care împărțeau premii. Cu toate acestea, privit astăzi, pare la fel de proaspăt ca și atunci când a fost lansat. Patina timpului nu a încet oșat atmosfera melancolică și zbuciumată din film și nu a transformat în niște vechituri meditațiile despre condiția umană ale personajelor peliculei. Dimpotrivă, chiar copleșitoarea poveste de dragoste deprinde parcă și mai tare, pentru că e unul dintre marele filme ale deceniului. Dar pentru că Patul lui Procust nu a fost apreciat la justa lui valoare, a lăsat o urmă și asupra regizorului Sergiu Prodan, care foarte mult timp nu s-a putut apuca de un alt film. În sfârșit, noul film pe care vrea să-l toarne este complet diferit de Patul lui Procust. Se cheamă 2438 de kilometri sau Toate drumurile duc la Roma. Sergiu Prodan.
Este o istorie despre trei învățătoare la o școală din sat, care la un moment dat hotărăsc și ele, ca toată lumea, să plece la muncă în Italia. Neavând posibilitatea să plece legal, acceptă să plece pe căi ilegale.
Totuși, ceea ce unește cele două filme, atât de diferite între ele, e importanța pe care o acordă personajele păstrării și pierderii demnității umane, indiferent că e vorba despre o învățătoare dintr-un sat din Moldova sau de un mare om de afaceri din România interbelică. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe de la ziarul Oastea Moldovei.
Pentru următorul număr al ziarului Oastea Moldovei pregătim mai multe teme interesante cititorilor noștri, printre care voi menționa cea cu referință la ziua pacificatorului ONU în cadrul contingentului forțelor de menținere a păcii a Republicii Moldova de la Bender. În același context voi menționa și prima ședință a Comisiei de Stat pentru Analiza Strategică a Apărării, ședință care a fost prezidată de ministrul apărării, domnul Vitalie Marenuța. Tot în ziarul Oastea Moldovei veți mai putea citi și un grupaj de materiale cu și despre studenții militari, studenții studenții de la anul 4 care deja în scurt timp vor îmbrăca epoleții de locotenent. La rubrica Sport găzduim un articol despre campionatul Armatei Naționale la lupta corp la corp și menționarea învingătorilor, iar una din surprizele pentru cititorii noștri o pot găsi în ultima pagină. Este vorba despre interviul cu Sandu Aristin Cupcea, în care artistul vorbește despre anii de armată, lucruri de altfel foarte interesante, și despre cariera de artist.
Cu Ion Vulpe de la Oastea Moldovei, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală a ediției matinale, noua controversă în jurul recomandărilor Comisiei de la Veneția. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Punem punct aici, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.